Vlada je na današnji seji sprejela zakon o urejanju prostora. Ta zakon je na prejšnji seji vlade bil prekinjen. Uskladili smo še nekatere zadeve. Je pa res, da je ta zakon obsežen, pokriva do sedaj veljavne tri zakone. Najpomembnejše je, da je to krovna prostorska ureditev v Sloveniji in uvaja bolj jasen in pregleden sistem. Če povem še za občinske prostorske načrte, ki se pripravljajo oziroma so bili pripravljeni po sedaj obstoječi zakonodaji, približno dve tretjini občin je občinske prostorske načrte že sprejelo, z uvedbo tega zakona se pa za ostalo tretjino občin, pravzaprav pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov ne bo ničesar spremenilo. Je pa res, da ta zakon predvideva, da po letu 2021 občine, za katere ne bodo sprejeti občinski prostorski načrti, po sedaj veljavnih aktih prostorskih, ki so bili sprejeti v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ne bo možno več izdajati gradbenih dovoljenj. S tem bi jaz zaključila to kratko predstavitev. Bo mogoče kaj vprašanj na to temo? Potem gremo pa na naslednjo temo. Zato sem bila, mislim, da dovolj kratka. Vlada se je danes seznanila tudi s poročilom o izvedenih aktivnostih in pa tudi nadaljnjih ukrepih v zvezi s požarom v podjetju Kemis v Vrhniki, ki smo jih izvajali v okviru svojih pristojnosti na Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pristojne službe smo se takoj po obvestilu strani Centra za obveščanje aktivirale in glede na svoje pristojnosti izvajale potrebne ukrepe. Sama sem si v četrtek, to je bilo 18. tega meseca, ob 19. uri uspela ugledati tudi potok Tojnico. Po omejitvi požara, ko je bila intervencija usmerjena na preprečevanje širitve ekološke nevarnosti, zagotavljanja in spremljanja menitev ter vzorčenja zemlje, zraka in vode, je bila aktivirana enota Ekološki laboratorij z mobilno enoto Inštituta Jožef Štefan. Kasneje pa tudi mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo Agencije Republike Slovenije. Takrat so bile posredovane z teh inštitucij tudi ustrezna obvestila, ki so prebivalce seznanjala z potrebnimi ukrepi oziroma priporočili. Priporočila so bila, da se prebivalci ne gibljajo na prostem zraku, da se zadržujejo v zaprtih prostorih in se onemogoči z zapiranjem oken tudi dostop onesnaženega zraka. Za potok Tojnica, torej sama sem si ga ogledala, je bilo onesnaženje tolikšno, da je v celoti biološko, torej življenje v tem potoku umrlo, ni potok več živ. Sama pa sem pri ogledu na terenu ugotovila, da je bilo aktiviranje potrebnih enot. Naša direkcija za vode ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za VGP Drava Ptuj, ki se aktivira v primeru onesnažen in prav ta aktivnost je preprečila, da bi se maščobne gošče z potokom prenesle tudi v izliv, torej v Ljubljanico. Glede na to, da je ta razdalja od samega vira onesnaževal pa do izliva kratka, 400 metrov, so z pregradami, z pivniki ta pretok maščobnih gošč v reko Ljubljanico, kjer bi se seveda to onesnaženje lahko še bolj odražalo, kot se je, preprečilo. Te naše enote so v času do sobote tudi v celoti očistile potoka teh maščobnih gošč, uredile pa so tudi interventni pretok čistega dotoka vode mimo onesnaženih delov ali pa najbolj onesnaženih delov potoka Tojnice, namreč za soboto se je že napovedoval dež. Vse informacije, tudi enota ekološki laboratorij z mobilno enoto, so bile posredovane štabu civilne zaščite, sami smo pa v petek imeli tiskovno konferenco, kjer smo prebivalce oziroma zainteresirano javnost seznanili z takrat znanimi podatki. Dejstvo je, da se lahko kvaliteta analiz različno izvede, torej za prvo ukrepanje je nujno, da so te analize manj natančne in v resnici so bolj indikator, kaj je potrebno postoriti, da ne pride do kakšnih večjih nesreč. Vzorci, ki so jih prevzeli, ki smo jih oddali ali pri nadaljnem delu so v obdelavi akreditiranih laboratorijev, pa so strokovno zahtevnejši, tudi posredovanje informacij glede na te vzorce je strokovno zahtevnejše, tudi te vse analize še niso zaključene, tako da je pri tem delu potrebno upoštevati možnosti laboratorijev oziroma objektivno, da nekatere analize trajajo dalj. Na podlagi prvih ugotovitev in analiz upravljenega dela je torej intervencija služb, ki so sodelovali pri čiščenju onesnaženega potoka, bila učinkovita. Res pa je, da nas čaka v nadaljevanju še precej dela. Potrebno bo oceniti okoljsko škodo, potrebno bo naložiti podjetju, da sanira to okoljsko škodo. Verjetno je vprašanje, kdaj. Povedati moram, da je potrebno pri tolmačenju teh vzorcev, tako zemlje kot vode, pripraviti ustrezne in zahtevne postopke, da bo ta sanacija tudi uspešna. Toliko mogoče za moj uvod.
Miha Rešnik, kanala. Zdaj, glede na to, da iz ure v uro praktično prihajajo nove informacije v zvezi s posledicami tega požara. Zdaj smo ravno kar izvedeli, da je bila zemljina onesnažena še pred požarom, prepovedani pesticidi v Tojnici. Glede na to, da se je na začetku, a ne, so že ribiči govorili, da je potok mrtv, pristojne institucije so govorili, ne pa ni, pa se potem izkazalo, tudi vi pravite, da je. Me zanima, a se vam zdi, da je bilo obveščanje prebivalcev v strani pristojnih institucij v tem primeru v dneh po požaru ustrezno? In ali boste zaradi tega tudi zahtevali kakšno odgovornost, glede na to, da so ljudje tudi zaradi neustreznega komuniciranja še bolj razburjeni, kot bi bili sicer? Hvala.
Sama bi želela povedati, da v primerih, ko imamo obrate, ki imajo v obdelavi, predelavi nenevarne odpadke, je naloga teh obratov, da za primer izrednih dogodkov pripravijo seveda vse potrebne intervencijske ukrepe, ki jih je potrebno. Nažalost se je v tem delu ni bilo podatkov o tem, kaj je zgorelo. In seveda prejudicirati tako v smislu laičnih zadev, kaj je zgorelo, se je pokazalo, da to ni dobro. Čeprav, kot kaže, tudi ni dobro, če si preveč strokoven. Sama ocenjujem ta dogodek kot dogodek izrednega obsega. Takega dogodka še v Sloveniji nismo imeli. In verjetno bo tudi po temeljitejši preučitvi vseh inštitucij, ki so bile v tem postopku vpletene, potrebno nekatere spremembe pripraviti za more biti, pa si vsi želimo, da ne, more biti kdaj v kakšnih drugih primerih za ustreznejšo reakcijo.
Ja, Sandra Trupe, RTV. Gospa ministrica, kaj po do zdaj znanem sporočate krajanom tamkajšnjim? In potem drugo, ja, vidimo, da je bilo veliko stvari posledica dejavnosti pred požarom. Odgovornost podjetja, ki je mislila potem še?
Sama sebi pri svojih napotkih pravzaprav bi povzela, kar govori Inštitut za zdravje. Oni so tudi pristojni, da dajejo te napotke. Oni upoštevajo pri svojem izvajanju, dokler ni vseh analiz, dokler ni vseh podatkov znanih, previdnostno načelo. Previdnostno načelo govori o tem, da se vrtnine, zelenjava, trenutno tega ni veliko, ne? Solata je, pa mogoče kakšne jagode v vrtu, torej, da se tega ne uživa, da se izogiba tudi sprehajanju v bližini tovarne oziroma v tiste dele, kjer je sam požar oziroma dim onesnažil okolje. Po temeljitejših analizah, ki so bile danes tudi predstavljene, sem prepričana, da bo Inštitut za zdravje, pa tudi uprava za varno hrano, ki sedaj izvaja te postopke analiziranja, to navodilo prebivalcem dopolnil.
Petar Osenik, Slovenska tiskovna agencija. Morda vezano na prejšnje vprašanje glede obveščanja. Ali menite, da bi v takih situacijah potrebovali na državni ravni nekega koordinatorja, ki bi usmeril ukrepe vseh služb? Hvala.
Glede na to, da v začetni fazi ta izredni dogodek ni bil dimenzioniran na takšen obseg, kot se je kasneje izkazalo, je seveda to nalogo upravljal civilni štab občine Vrhnika. Kot sem že prej povedala, seveda po tem dogodku bodo strokovne službe vseh ministrstev, ki so bile pretene, se sestale in poiskale boljšo pot za morebitne nadaljne dogodke. V zdajšnjih predpisih pa je na nek način tudi določeno, da ti obrati pripravijo te ukrepe. Obrat tudi ve, kaj je zgorelo, iz tistega bi se dalo kaj več povzeti, ampak kot kaže, je bilo to na terenu za občane nekako manj dosegljivo oziroma niso bili zadovoljni z tistim, kar se jim je posredovalo.
Hvala lepa. Maja Derčar, Radio Slovenija. Jaz bi ustrajala na drugem vprašanju, ki ga je zastavila moja RTV-ovska kolegica, namreč na odgovornosti Kemisa. Ali ste ugotovili, pa ne mislim samo vaše ministrstvo, tudi druga, kakršno koli kršitev strani tega podjetja, okoljske, potem požarne varnosti, oziroma imate kakšen sum, ki bi ga lahko javno povedali?
Dejstvo je, da so kriminalisti preiskali podjetje, ta postopek še poteka. Tudi naša okoljska inšpekcija je opravila ogled, tudi ta postopek še poteka. Verjetno bo še kakšen drugi postopek odprt, če govorim za naše ministrstvo, edino to mi je bolj znano. Po SEVESO direktivi bi mogoče moral se ta obrat tudi prijaviti, vendar so to še vse odprta vprašanja, ki se v naslednjih dneh bodo razčistila. Trenutno ni dovolj informacij, da bi se lahko kakorkoli opredelila do tega vprašanja.
Hvala, gospod ministr, sem že Božič Pop TV. Mene pa zanima reakcija politike. Ne? Vi ste predstavnica vlade danes to, kako je možno, da v resnici politika tako pozno reagira. Vemo, da se da hitro sklicati razne izredne seje in kaj takega. Ljudje na Vrhniki morda celo upravičeno dobijo, ne? Nekako občutek, da oblasti malo mar za ljudi po taki tragediji, recimo. Ne? Zakaj je tako pozna reakcija politike?
V obravnavi je bil dogodek, ki je potekal na nivoju civilne zaščite občine Vrhnika. Nobenih indicev ali pa nobenega zaprosila tega štaba ni bilo, da jim se pomaga. Razen potem v kasnejši fazi, kot sem povedala, da je prišel ekološki laboratorij, pa naš laboratorij, potem se je pokazalo tudi, da je do onesnaženja potoka Tojnice z to maščobno goščo prišlo kasneje, ne v samem dogodku ali pa tekom dogodka, ker se je, bi rekla, prizadevalo in tu je priznanje ne samo moje, ampak tudi vlade, so gasilci preprečili še obsežnejši izredni dogodek. Gasilci so z svojim delom v resnici naredili zelo, zelo veliko. Torej, v tem delu smo se na vladi potem v ponedeljek po pristojnih ministrstvih ustrezno aktivirali. Ko se sama spominjam dela na občini, je seveda v času intervencije najprej treba ustrezno reagirati in to je v tem primeru bilo izvedeno. V tem času hoditi na teren si pravzaprav bolj na poti, kot da pomagaš. Sama se spomnim, ko sem obiskala ta potok Tojnica, tam so bili zaposleni VGP Drave Ptuj in so bili kar vznemirjeni ob mojem obisku, tako da tudi črpalka ni hotela delovati. Hočem povedati, da politika se mora ustrezno odzvati in v času intervencije seveda je to povsem neprimeren čas.